گران و محترم اوریدن کو شیخ القرآن حضرت العلامہ محمد طیب سے دو 50 MP3 بیانونو دا دو نمبر سیڑھی دارا زمنگ دکان پتہ ایسا تئی اشاعت سنت 61 اینڈ سیڑھی مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو زدا مرگرو ډیر مشکور یم چاچ دے گرمائی کی تکلیف کرے دے او زما گنتا دے او ناچیز بیان او ریدو لراغلی دی اللہ دے اغا ناریناو او زناناو ٹولو لڈیر عجر او وزور کی او اللہ دے ستاسو او زمنگا دا سائی او کوشش قبول او منظور او گرزائی پدی دنیا کی ہر یو انسان چی او کار کئی نو آغا مخ کی یو مقصد پزڑکی نیولی یو دا آغا مقصد دا پارا آغا منڈاوی دا مقصد دو قسمی یو دا دنیا مقصدی او یو دا آخرت او دا دین مقصدی بعض خلقی چی آغای منڈا او تڑاوی دا دیو پارا چیس دنیاوی مفادات پیسے او دولت د دنیا فائدے حاصل کی باز خلقی چاغی منڈ تاڑا د دې لپاره وای چې الله رب العزت را نرضا شي او دا سای او دا عمل قبول او منظور ګرځي او دا ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځي هر یو سړی چې مقصد حاصل ای د دې مقصد د حاصلولو لپاره بیا الله را ګوري چا با کما یو لاری چی پاغی باندی اغا خپل مقصد تر لاسا کما و مقصد تاو رسم قانون داده چی دا دنیا دا مفاداتو حاصلولو دا پارا خلق دا دنیا لاری خوخی لکا دولت حاصلی داغی دا پارا دکان کئی کاروبار کئی تجارت کئی او چې کله دین حاصلی دا اللہ رضا حاصلی نو دا آغی دا پارا آغا دینی لارخ بلائی او آغا زان لکی او آغی لمند آو تاڑاوئی دا دنیاوی مفاداتو دا پارا دا دنیا لارخ بلول دکان کاروبار تجارت دا ممنون دی ناروان دی بلکہ جائز دی صحابہ راغلی دی مدینی منوری تا ہجرت کرے دے یو صحابی دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آغتا دا آغا مرگرے ہوئی رازا اقاسم کمالی نصفین چتا سر زمان مال زنیم کما کور دار سارا نیم کما آگا ورتا ہوئی دلونی آلہ سوک ما تا بازارو خی مال دا تجارت چل رازی بازار تلار سا پنیر سا گوڑی اگٹل بلرز بیاد آگا سی تجارت لزی او تجارت کئی دینا دا معلومی گی چه صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین آگئی تجارت کو زان لے مال گٹھ دولت گٹھ رزق حلال گٹھ خود دنیا کارونو باندے گٹھ او دنیا کارونے والا کول دین چه سڑے حاصلی دا اللہ رضا حاصلی دا غیر پارا بیاد دین کار کئی او پاگی باندے اللہ رضا کی گی او دا اللہ رضا حاصلی گی کل کل دا سیوشی چه او سڑے دا دنیا کار کئی او پاگی دا اللہ رضا مقصودی نو آگا زان لاغا دنیا مگٹی او اللہ ام تینا رضا شی قرآن کریم کے اللہ بیان کئی اذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ کل چه تاسو موزو که خوارشی دنیا کی او دا اللہ فضل و لٹوئی دا فضل اطلاق دنیا باندی ان کی گی لگے او سڑے موزو کی او دا جماعت نزین و اگا دعا وی اللہم این یسالو کا من فضلک اللہ استان استا فضل غوارما رزق حلال غوارما نو کل کل سڑے دا دنیا کارو کی او دا دید پارا امو کی چا اللہ پیران رضا شی اور اس کے حلالو گٹم او کلا چا دا دین کار دا دنیا دا پارا شی نو آگا سبب دا خسران او دا سڑی دا تباہی او گرزی ذکر حضرت مجدد رحمہ اللہ مکتوبات کے ذکر کئی تدریس و افتاح وقت نافع ان کے خالصن لے وجہ اللہ باشد تدریس و افتاح آگا وقت فائدہ ور کئی چگا خالص دا اللہ رب العزت دا رضا دا پا رہی ہاں دا اللہ رضا لنی نو آغا تدریس و افتاح آب یا سڑی لفائدہ نوار کئی سفیان وی لیان اطلب دنیا بطبل و مزمار احب الی من ان اطلب حابی الدین چیزو دنیا پچنگا و رباب باندیو گٹم دا ما تخلگی چیزا دنیا ڈھولکی اور رباب باندے اگٹھم داغے نا چیزے پا دین باندے اگٹھم دین دا پارا پکار دے او کچری دین دا دنیا دا پارا شی نو زمان میں عربان آد تباہ دا خسران سبب اگرزی زکا قرآن کے ام اللہ فرمائی عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ عمل بے کڑی زان بے کڑو لی خواغبو اللہ فائدہ ورنکی تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ آ گرم اورتا بدن نکڑی شی آ گرمی اوبو بیس کولی شی نند دنیا گا گرمی سڑے نشی برداشت کولی او بیا گا گرم اور آ گرمی اوبو تارو لی شی دانا چی آگئی عمل نو کڑے عمل کڑے ہو خواہ اللہ وئی عاملاتن ناصبان عمل کڑے ہو دا نفس زان استڑے کڑے ہو خود دا عمل والا فائدہ ورنکڑا دا استڑی توب والا فائدہ ورنکڑا عملی ام کرے ہو زانی کرو لے ہو ستڑے شوے ہو موکو آگے ہو اللہ فائدہ ورنکڑا لے ذکر آگے کہ اخلاص نو آدھا اللہ در ازاد پارا نو آدھا نور مقاصد ہو دنیاویو در پارا ہو یاد زان در شہرت در پارا ہو یاد زان در خودنی در پارا ہو نو آگے فائدہ ورنکڑا. یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان شیطان قضا عیسا یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینهما کما قال. شیطان نا امید شو دے د دینا چ موحدین بدا گئے عبادت کی. شیطان پدی پوے چ موحدین زما عبادت نہ کئی زکا چ اوزل سڑے موحد چی نو آگا بھی آسا کئی چھو شیطان عبادت کئی. ہاں شیطان یو کار کئی ولیکن فی تاریش بینہم لیکن شیطان شروع دے پر لامسون کے ددائی پر میانس کے چھو ددائی میانس کے لامسون کئی یو بلتے لامسیو دکار نے پاتی کئی. دا افسوس خبر ادا دا چھکل ہے او سڑے زانتا معاہد ہوئی نو دا غد معاہد رور سارا مینہ اولی نہیں او محبت اولی نہیں. اصل وجہ دائی چھ دنیاوی لالچ او مفادات میانس کرا شی نو آگا مینہ کٹ شی. کہ دنیاوی لالچ او مفادات نہیں نو آگا مینہ ختمی گی نا بلکہ آگا مینہ نورا ام زیادی گی او قرآن دا آگی بیان کئی. اللہ فرمائی والذی ایدکا بنصرہی و بالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ غزاد دے پیغمبر پاک تا اللہ وئی چھا اللہ غزاد دے أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ چھا دائی میانس کی مینہ وا چولا دائی زلونو کی منا محبت پیدا کو. ولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم او کتا دا دنیا سروس پین خرچ کرے وے تا با دائی بزلونو کی منا نو آچولے ولیکن اللہ الف بینهم لیکن دا منا دائی با میانس کی اللہ آچولا ننم دا آغی نظیر و دا آغی مثل موجود دے. دے گرمائے تاو گورا دے جو لائے میاش تاو گورا خوالی راماتی دی او مرگری نارینا زنانا دلر لر ناروانی دی دا مینہ پسر آگلی دا دل دے خو آیاز مولئی سے تاکہ دولت نیشتے چھوار کی پیسی نیشتے چھوار کی سو احدا و سمرتبہ درجہ نیشتے چھوار لور کی خدا یو مینہ دا چھتا موحدین و ترمینزا راشی نو بیا آغا موحدین یو بل زان رسی یو پی یو بل زان قربانی. آغا بل رس زمنگ علاقہ کی در صحابہ ایس پی ما در ٹیلیفونو که یر جیز ما سا ضرورت دے اوز در زمان ما خیر در پا ٹیلیفونو آیا رازم ها وی جی پا ٹیلیفون مناسب ندر ما خیر در او آیا وی فلانی کلی که ارد زمنگ علاقہ کی اوکل جلبائی وطا ہوئی وی جی آلتے کسا جگڑا را دا علماء و ترمینزا یو خواستا مرگری دی او بلخوا دا نور دی او کمنگا لوڈ سپیکر بند کو یا منی کو نستا دا طرف نخو بس اعتراض نہیں مایولی بنی دا آگی حل مایدانے چا لوڈ سپیکر بند کا ویر جی چی آمن راشی مای دی سر خو آمن نرازی دی سر بدمنی رازی امن خو پا دے راضی چھ دا اللہ کتاب مخلوق تو آیا چھ دا اللہ کتاب زدکی امن برا چی او دا غی میانس کی با مینہ محبت را چی. ہاں دا کمو خلقو چھ دکانداری خرابی گی نو آغی سر غم بے چیر دا خلق قرآن زدکی من بیا دکانداری نشو کولے ددائی نا پچل والمال نشو کولے نو آغی سر غم دے زک آگئی ہوئی چرا لوڈ سپیکر او درس بنشی وی بیاسو کو مائدہ سے ہوکا چه ده یو طرف ده کسان امراو غاره و زما ده مرگری امراو غاره پینزه پینزه کس راو غاره او ده دهی چه اغا تا ده چاش پارس کره و زمان ده علاقه امینه ده ما اغا امراو غاره زبا ام در شما هویجی اغا تا سره نکینی اغا یریگی ما خیر ده ورتوای چه زی ورتا سوامه نه مسلیم ور سره ده اغا امینه سره نچیرم و تا ای راو گوارا آقا با سالیسی او زاو دادای میانس که برو گو کو ویدا خودی رخا خبره دا مای زر راو گوارا آقا ای راو گوخت زمنگا مرگری دالل آنور رالل زوم لرما اول خو ما آقا ایمینه لخپویا که برابر میکو ما ورده استاسو دا مطلب ده چه ده اشاعت و ده جمعیت مقابله راشی نو که کولشا اینو سر پسترگو تیاریو او کنا بیا چغی و باسی نو دا اوسا خبر اساما کئی ماولی خبر روانوی وی نجی منگا خو بلکل چه تسنگا و آغا سبا کهو زکای او رز مخ که آغا تلی و آغا خبل و مرگر و سرا ایس پیلا مای خچ خبر اسامی نو بیا استاسو دا مولا و زمن دا مولا دوار بر اوگادو دا نور بحر کا نور بحر کا آغای میکینو لی ما ور تا ای خبر اسا دا یه رجی ده منگ تا بیدا تیان و ایستانو می مای غسته ده وی نا نو مای او سریس که پرد کره و نو چه دو اتانا با اولارو خبری وی کولی نو اگا برا آگه وی سسخیس که کوی وی نو مای تا دامو آئی چه سسخیس که کوی آخو با بیدات و با شرکیات و رد کئی تو آئی چه آو بیدات و شرکیات دیر خراب مرض ده دا چه چا تاو لگی نو کینسر ده دا کی ده نو تا داو آیا کنا نو کتا زان یاده نو دا گستاخو خدا تا زان تا بخبلا بانده میس دا گرزه و زان تا خبر راجه که وی علکا زمیر چا تا راجه ده وی استاز یا با تا تا راجه یا با ما تا راجه نو نو مای که زان تا راجه که گستاخو خدا او کدا سه نئی زمان محروبان لوڈ سپیکر بایی او درس بکیگی ها کتا وای زمانو می اغسطه کنزل کڑی نبکی دارتا وی بس ٹھیک شو جی خیر دے ایدے خبر روغا شوا ہاں مائیکل اور سپیکر بندوی بند کئی ہویا او شرط بھئی آئے اس پیتا میں ویسا مائی پل اور سپیکر کے با بانگ ام نوائی دے جنازی آواز با ام نکئی آگا تورای بے امراکوز ہوئی نو بس زمان دے مرگرو آگا امراکوزی کئی دے آگا امراکوزی کئی ما تا خوبا تا جی جنازی آواز دے نکئی پدائی چا تشپا تیرے گی نو استاد وی خیر دے جی یہ دے دوار دی او بس کئی دے درس ہو ما تا دے بدرد نوئی مائی نبوئی درتا دوارا میں گارا بڑا و لوگرا مائی زی دوارا امر گری تا میں کو درس مصیبت دے ملک داو چمینا راتلا با قرآن کلا چا دا قرآن درسونا بن شی نو دا مخلوق آغا مینا آغا با دوشمنائی باندے بدل شی زکا پیغمبر پاک تا اللہ وئی والذي يدك بنصري وبالمؤمنين والف بين قلوبهم ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم دا الله غزا دے چمینے وا چولا د مومنانو بزڑونو کے کتا د دنیا ٹول سرا اس بین خرچ گڑی ہو تا باد دائی میں اس کی مینان نوا چولے مالا و دولت باندی مینہ نرازی پا دولتا و پا دنیا باندی مینہ محبت نرازی دیر جماعتو ناو تنظیمون ای جمالا دولت ورسخی یو مرگری پیدا کری کلا چیاغا مرشی نو مرگری تس نسی و بیاد آگی یغا مینہ محبت نئی مالا دولت سر مینہ نرازی مینہ رازی ولیکن اللہ اللہ فابین قلوبهم لیکن اللہ مینہ چول دا دائی درمیان زا دائی درزلو نو درمیان زا مینہ چی رازی نو دا اللہ کتاب باندے رازی دا اللہ پا کتاب او دا اللہ پا محبت رازی کلچ دا اللہ دا دین سرا مینہ راشی نو دا غخل کو مینہ پیدا شی یو حدیث کے رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سباتون یو ذلهم اللہو فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہو وطن دی چپا غیبان دی با اللہ در احمد سورے کئی پاگا ورز بانی چھ دا بلچا درامت سورے بنی امام نادلن و شاب النشا فی عبادت اللہ یو اغا امام انصاف دار اغا بادشاہ انصاف دار دویم اغا زوان چھ دا اللہ پا مینا دا اللہ پا دین کے لوئے دا و شاب النشا فی عبادت اللہ دویم اغا زوان چھ اغا لوئے دا دا اللہ پا عبادت کے ما شمون دا اللہ کتاب لراتا و دا اللہ کتاب ازدا کو ظلمے انو دا اللہ دا کتاب پا درس کی صدارو و دا اللہ دا کتاب خزمت کو مشرشا انو دا اللہ دا کتاب خزمت کو و پا دی کدا غاغا جوان دا و زانی تیرے دا اللہ و ایزبا پی در احمد سورے کم ما پا پیخور کے دیر زانانو لی دل گل بہار کے یوسف آباد کے چاگا معشومان و راتلل با دا اللہ کتاب لا زوانان شو دا اللہ دا کتاب پا درس کی صدار دی او شرک دی مشران شو گیرا کی سپینو لگی دل دا اللہ دا کتاب درسو نا کئی او خلقو تا دا اللہ کتاب خی یو دا آگی نا مولوی آیاز دے اللہ دا عمر کے برکت وا چاہی چا دا اللہ دا کتاب درس کئی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وشاب النشا فی عبادت اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ دیم غد وطنہ چلا غی منا دا اللہ پا دین باندے وا پا دی باندی اوزائی کے دلا و پا دی باندی جدا کے دلا چرات لنواری او ترخ کے قرآن نیولے و چرات زدہ اللہ کتاب لزو قرآن خط میں دا نبیا ہر یو خپل خپل کور تا روان خپل خپل کور تا تا دا اللہ پا کتاب باندی او زائشوی او دا اللہ پا کتاب باندی جدا کے دلا اللہ و عزبا پی در احمد سورے کو ما دا غی یو مصداق نندان و جوانان و زوانان دی چھ دا اللہ کتاب لرازی دا اللہ کتاب زدکی یو زائن ناز دی او دا اللہ کتاب و یو بیازی خپل خپل کورونو تا آفرین او شاباسے دی پاغ زوانانو چاگئی دا خدمت کئی او دا اللہ کتاب زدہ کئی دا اللہ کتاب لرازی یاد ساتھئی اللہ خوشحالی کی بخبل کتاب باندے آغا کتاب چے پیغمبر پاک داغے نمخ کے مخلوق تا بیان نشکولے سلویخ کالے اگا قوم کے تیر کڑیو او قرآن وئی چے تا سلویخ کالے تیر کڑیو سلویخ کالے پا آغا قوم کے تیر کڑیو خدا اللہ کتاب نو نو دا آغا قوم تا درست دا ہدایت لارے نشوا خودلے اللہ احسانو کا قرآن راولے گا او اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ دارنگی منگا تا تا وحی اکرا درو دخپل طرفنا ما دارتا دروحنو علاج راو لے گا روح ورطا زکوئی چھ دی سرا دروح علاج رازی روح ورطا زکوئی چھ دی سرا داکھی دی اصلاح رازی سورہ انعام کے اللہ چکل بیان کئی آیت نمبر 122 یوصل دو اشتم کے نو اللہ وئی آمن کا نمیتن فاہیناہو وجعلنا لہو نورا یمشی بی فی الناس کمم مسلو فی ظلماتی لیسا بخارج منہا اللہ وئی آغا سوکا چگا مڑوی نو جوان دیکھو منگا غلرا پہلم دا قرآن زو اللہ دا قرآن علم ورگما جوان بکراو علما اصل جوان دارے چی سڑے دا قرآن نخبردار شی کمم مسلو فی ظلمات لیسا بخارج منہا اللہ وی دے پشاند آغا چاہ دے چگا تیارو کی پرو دے نوی وطن کے دا تیارونا اللہ وی مارنا راولی گلا پا دی باندی جوان ورگو مخلوقات لا آغا سوکا چاگا ساگا علم دا قرآن نینو آغا مر دے آغا سوکا چاگا ساگا علم دا قرآن دے نو آغا جوان دے دے اللہ وی دارنگی سورہ روم کیوں بیان کئی نو پیغمبر پاک تا اللہ وی وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ دارنگی منگا تا تا وی اکڑا درود اخپل طرفنا تا نپوئی دے چه سنگا بی بیان دا کتاب او سنگا بی بیان دا ایمان چا تا دے دا ایمان او دا یقین خبران نشوا کولے تر سو چه قرآن نو راغلے چه قرآن راغے نو دا ایمان دا یقین خبر شورو کرا چه دا ایمان او یقین خبران کے نو زمان محربان قرآن زدکا او چه کلا دا قرآن زدکا او بیا کے نو علا خوان کئی پیغمبر پاک تا اللہ وی ولكن جعلنا نورا نادي به من نشاء من عبادنا لیکن گرزو منگا دی قرآن لرا رنا لار خو منگا پا دی رنا بانے چا دا چه زمنگا خوخشی زماد بندگانونا اللہ وی چی دی قرآن تا کینو ما نو دا زمان خوخ دی پا بنیانو کی زپا دی قرآن آغا چا تا رنا خیمہ چه زمان خوخشی ولكن جعلنا نورا نادي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم او تلار ہے پر طرف دلار نیگے باندے پیغمبر پاک تو ایت نیگے لار تخلار سمے نیگا لار صدا نو اگے مخ کی وی چاغا قران دے ما قران راولے گا دا نیگا لار دا ما جک میا تو نہ لوسیو نو پائی کیوں اللہ دی بیان کئی اللہ فرمائی الف لام را کتاب انزلنا الیکا دا کتاب را لے گلے منگا تا تا لے تخرج الناس من الظلمات الی نور چھ خلق دے تیارو نارنا دی ایمان تراو باسا اللہ وی کہ خلق دے تیاری نراو باسے دے جہالت نے راو باسے دے ظلمات نے راو باسے رنا تیرا والی نما قرآن را لے گلے قرآن ورتا ہوا یا بغیر دا قرآن نا گورے لار نشی مندے بغیر دا قرآن نا ہدایت نا نصیب کی گی وجہ دا چھ پدے ملکی یو مصیبت خو نو کلا چھ دا چابا تکلیب ورتا ہو رسی دا نو آواز بے کو پیر بابا را مدد چھ یا بے لو زوان را مدد چھ اللہ تینا ایرشو اللہ تا چاچک انوالا دارنگی کواداو کوئی دن بہو نو دا تبو سے نگو چھ دا پیغمبر پاک طریقہ کمیاو دا واغ دا اندوان و رسمونا چھ پا دا ملک کے پخواو آغا رسمونا شروع ڈول کی تورائیوے رسم و رواجو دا اللہ احسانو پا پنج پیر کیاو چھگا دا قرآن والے شوا خلق رال قرآن ازدکو او چه دا پنج پیرو بای نیس کلی نو آگه دا قرآن درس نشکولی نو قرآن ازدکو رال اگر چه سوک بی مضبوط او ثابت قدم پاتی شو او باز دا لالچ او دا دنیا پرستای دا وجنا لال تباہ و برباد شو داو یر ملا خوده من کلا ویلیو چه ملا نو داو ملا حسن که دا کارو که کامیونو بیا بکلکو او مولانو نو زکی اداکارو که بلکی مولانا اگا بل شیو نو زکی اداکارو که چه پا نظر نیاز لویشی نو آبا دا دین خزمت سو کی تڑیا اگر چی اگئی قرآنوی او سیا طالبانو سا چلو البے کو تفسیر داوئی یا تفسیر داوئی و چاہتے نا دخلائی کتاب زنک دا غی خلی که اللہ برکتو آنے چو و قرآن چاہتاو نخودلے چو او وجہ دارا چکلا قرآن کریم دا مولا ذکر کئی نو اللہ وی اللہ وللوی لوی درجی ور کئی واللزین او تل علم درجا او کلا چه اغا مولا سم لار پیدی او ببلا روان شی ایمان او مذہب او دین خرس کی نو بیا قرآن وی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ حال دا پشان دا سپی باندھ دے کتے شڑے نو ماساس گئی او کتے پرے دے نو سنچے سپے سوالن او تڑی آئی او سپے چارے چا موڑ نرے لی دلے بلکہ چڑوڑائی تے زیادہ شی نو بلتے نپری دی زمگا کہ والا کنجو کنی نو خاخے کی خارے پہ واچے نو بیائے مازگا کارنے کئی نو چرست ہوگے شی نو بیا کلا یو ځای لټی کلا بل خپل ډوډای مرته بیا نه معلومه حافظه بیا خراب شي. دارنگی چه کل رسپی کارو کی نداغ حافظه بیا خراب شی. زکا قرآن وی فمسلو کمسل الکلبین تعمل علیه یلاس او تترکوه یلاس، حال دادا پشاند رسپی وی کتا شڑی نو ماساس گئی او کتا پریدی نو ماساس گئی. کل چه اللہ ور تخبل کتاب خودلے ہو، علم دا کتاب نصیب کرے ہو، او د دې لپاره چې خلک د تیارونه او باسر رڼا ته، نو هغه شروع شو خلک د رڼا نه هغه تیارې ته راښکو. الله وایي دا کار ولې کیږي؟ بیز رب ملا صراط العزیز الامید، په اجازت درد دیوانه طرف دلار غالب او ستالی شوی ذاتا. او عزیز ذکر کا چې زه غالب ما ماد اللہ علم د قرآن درکا، کذا قرآن خدمت دو نشا اللہ خزناو بالیمین سم لکتانا من الوطین. اللہ وی ما با مضبوط دیولے و ما با دمرای رگونو اللہ پریکڑیو. دارنگی چی اللہ دا اللہ علم دا قرآن تا مختاج الحمید، اللہ ستا علی شرر کتای تعریفو نکے اسمانو نوزمکو کے تعریفو نکے. اللہ آگا ذات حمید، آگا اللہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، چغلرا اختیار دے دبر او زختا، وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، او هلاکت دے کافرانو لا دا عذاب سخنا. الَّذِينَ يَصُبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کافرانا کسان دی چغی ورکی جوند دنیا پا مقابل دا آخرت کے. سمت لب دا دین کاریو کا خدا آخرت دا پاریو نکا، دا دین کاریو کا دا دنیا دا پاریو کا دا دنیا دا اصول دا پاریو کا. ہاں یاو سڑے دے چاگا دا دین کار کئی یاو دا دین دا پارا کئی، موائیو ٹی دا کوا پا یاو حدیث عمل کئی کئی دی، والا چاگا کی درجہ دا اتحادی او دا مخی نا آگاو ماغا سروان دا دولت دا پارے مذہب نہیں پرے خودے، او چه دا دولت او دا پیسو دا پاره پریدی پا آخری عمر که چه حدید خرابی گی وی اس بویا شما. اللذین یصحبون الحیات الدنیا للآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ، خلق بنده ای دا اللہ دلارنا ویبغون آئی وجا، اولت ای لار دا اللہ لراکا گوالے. امخ کی رازو که می تقریرو دے رستم علاقہ کی جلال آباد ورتوئی بیان ماو که تقریر یو سو سر تور سری راغلی و ویجی منگ سا تاپوس که مایو که وی شیخ القرآن دیا و نور کی رکلی دی چه حدیث پا من در افلیادین که طول باطل دیا سی ندی، مای دروغ و اعتادو دیا و نور لیدل اوم ندی نیشتے پکی وی نجی دا پکشتے مای نیشتے. نو آیا مرگری دی پا شاو که تل چا چرا مخی کرده و وی چی جی دا خو پکشتے اوس منز از دیاو نور نیشتے، ماو ما تا پتا دا چی دا خبرا پکے بلکل نیشتے، استاس و استاس پا دیاو نور نپوئی گی. وی ولی ما اگا دیاو نور کی چلی کلی دی چی حدیث بی من رفع لیا دین کلو ها باطلتن لا ایسی ہو دے، عبارت ما ادا سے دے ندا لا ایسی ہو ما صفت باطلتن دے، که صفت دا باطلتونی صفت موصوف کی مطابقت ضروری دے، او دل تا مطابقت نیشتے نو تیسنگا صفت گردے. اول خدا چه دا کتاب مصنف دا آغا جوان دو گورا چه آسنگ تیر شوے ہو او آغا سنگا عمل کرے ہو، دویم دا چه دا بیا لا ایسے ہو نو پکار لا تسی ہو پکارو، نو لا ایسے ہو خبر دے مائے صفت نے ویجی دا صفت دا موصوف سنگ گئی ہو، مائی دا بھی آرہا چا چتا تا زی کافیہ شورو کم تا با آقا استاز دیو مائی دان سراولا زی کاغلہ ام نورزی مصیبت دی ملک دا دے وقد كذبتم بها ولم تؤتوا بها علما. اللہ وی تا تکذیب کرے پا دے باندے او نوی پا دے باندے پویا پا ادبار دے لما یو شی باندے وا پویا نی یو داغی مانا وا دزان نکے یو غلطا بے کئی. درم جواب دا چی ما یو منرا یو آدم دے نو چی ما جوابو نوکرل وار خطا گنتی شو مرگروی رازی جی چایس کو منگا دیرے تلڑو بار چراواتم مرگرو راتای وال تا کولو شو مای ولی ویجی دا سی اگئی با کنزل کری نو ام دا آگا رستم مدرسی طالبان وگئی پر آبان دکڑے خیو وال آن آزم سا خیر تماچاو آگے ام تینو آغستا آنو ویجی دا تماچاو ام تینو آغستا مای وال بانا خیر دے دا غریبانان خو پا کرایا را دے گی نو وال بانا خیر دے دے لخو بے کرایا ور کری زدا کرایا خو بے عظم کری وان بے نجیبا سگئی کنزل اکڑا منگا دا سی والا تماشا تیو آغستا ما دای گٹا کلا کڑی دا دا دای مکی گٹا نو اکڑی نوز باسا گٹا ہو کی. اللہ وی اللہ زین سایبون الحیات دنیا للاخرہ آگا کسان چگئی ورگا جوند دنیا پا بدل دا آخرت باندے ہاں سبا کے معتدل دی لگا شیخ عبدالعزیز راگے ما سرکین آس خبرے سمکرہ ما ورتوی تخبل کوچ سکے تیرہ تو حدیث عمل کے کو زک لکا نفی المسلک پر رومی ننومی ما سباومی ما نداتا ما بانکے چرے با دی پل راچی او دخلائی فضل لے زمان دے چاپشانو گے امنی ما مالا خلائی راکڑی ضرورتو نمی پورا دی او ہاں پر اوروالائی پوئے گم دشمنائی باندے ہم پوئے گم پا دوستائی ہم پوئے گم کلمه چه در اروله لاس را که ما والا لاس ور کرده برسری منبری وام برسری آمی وام چه ما بیاد آغنون پا بدای نده اغسته او نبا آغز ما نون پا بدای اغسته های یو سره ده یو مسلک قائل ده کهی ده خدا نه چه اغل اداوی چه اناف داسه و اناف داسه یاد اناف موز نکی گیا یادا یادا او دده هم قائل لیم چه یو سره مذب پیسو بانده خرس کی یادی ایمان پا پیسو باندے خرص کی. اللذین ایسایبون الحیات دنیا علالآخرہ ویاسدون عن سبیل اللہ ویبغونہا ایوجا باندائی خلق لرا دلار دا اللہنا او لٹائی دلار کا گوالے اولائی کا فی ظلال بعید دا کسان دی پا گمراہ لرک دا حقنا. زمائی ذات مندو تاسو طولو تا دا پتا دا چه زمان میشن او زمان کار دا اللہ دا کتاب درسونه دی او سنت دا پیغمبر بیانول دی پدی دا چانس شه نگوارو نوڑ گوارو ان دولت گوارو من دا دی دا پارا درسونه زائی پزائی گدو او سم اعتماعات گدو ابل ارز زمانگا اعتماع و شاپور که تقریبا شپگ وزر کسان را جمع شویو او الحمدللہ نوجوانانو دیر خب پروگرام کرده و انتظام کرے ادری رز اجتماع وا او پدا سے زائی کی چال دے تللوم گران دی نو انشاءاللہ زمان کار امدادے او کپدی طریقہ منگ روانیو لگا زمانہ باز با دا قرآن در سنا پٹولا دنیا باندے عام شی خلق با دا اللہ کتاب راوالی دا اللہ کتاب تبکی نن آغا خلقو ام قرآن راواغستا در سنے مقرر کل چا غید سر نه ده قرآن نه خبرم نو نو آغایم چا لس رزی درس ده و چا دری رزی درس ده آغای پا دی پوشو چه بغیر ده قرآن کریم نه بلا لار نیسته او دا محنت او دا کریڈیٹ الحمدللہ سم الحمدللہ پنج پیر تزی شیخ القرآن با کلا کلاوی وی ما تا ویوی چه تا میانو تا قرآن خی پا دی کافره ما تا خلق وی تاسو اکرل ما دور اکرل چه اغا نظر او منخت بے خورین و ما والا قرآن پلاس کی ورکا ما آغا چه اغا قرآن پلاس کی ورکا چه بباوی فتوی دا کفر کولی چه تزکا کافری چه امیانو تا قرآن خی منگم دا قرآن در سنا شروع کرل الحمدللہ دا موحیدین و اتفاق و اتحاد دے دا دا پدیزا کی اگورا دا گلبار مرگری دا اغلی دی دا دیزا مرگری دی دا نور زائنو علاقو مرگری دی پدی گرمائی که اور آغلی دا اللہ دا کتاب افتتالا اللہ دا طولو لڑیر عجر و وزور کی اللہ دا زمانگنا تر مرگا دا خپل کتاب و سنت و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت والی زمان دا امید دے چتا سبا ټول د الله د کتاب درس لراځي او ځان سره مرګري عمره ولي پدې تاسو وعده ده تاسو نه وعده عالم وعده ده لا سچت کوي لکھو چت کوي چلا مسکه چکی دے لکھو چت کلا دکه سي ان شاء الله ټول به قران درس راځي او قران بس دکې الله دې نارینه او زنانا د قران په علوم باندې پوهه کی الله دې زمنګ تر مرګ د خپل کتاب او د سنت او د پیغمبر خدمت والی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین یو دعا وکي کم مرګري چې زای تر اغلی دي د چا ضرورتونه دي الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کی د چا بیماری الله دې ولا شفا ورکی د چا دشمنه او تراب غنای الله دې په خپل فضل او احسان باندې ختم کی مولانا خان بادشاہ چې ډیرو کتابونو مصنف دی ډیر لوی بهترین عالم دی اله بیمار دی الله دې اغلا صحت ورکی الله دې جوړ کی او الله دې داغه دا قلم او د جبې ننورم کار واخلي الله دې زمون ټول بیماران جوړ کی الله دې کې اتفاق او اتحاد او ساتي الله دې زمون پزړونو کې هغه مینا پیدا کی کما چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین و الله دې دا درس او دا مرکز همیشه آباد لري نو مولوی ایاز داغه دا ترونو داغه دا کورونه دې الله همیشه د خوشحالو مراکز وګرځي داغه مرګري دې الله همیشه خوشاله ساتي اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك صلى الله عليه
وسلم سيدانا دا قرآن آيات دي او نذكر دي نور وي من وعي وعلى سنة والجماعات آمين بواي وسي آمين وعي نو دا آمين ويل فرض دي كواجب دي كسنة دي كمستحب دي اول تاپوس وعيداكو نو آمین ویل دا مستحب دی او پا دیده تولو اتفاق تی مستحب چه درجه دا فرضیت نورا سی داغی سا حکم دی وای دا خو برست در سر بیا بورم خوچه کل تور تا مستحب و موائی نو چه مستحب دی نو پاگی جنگ جلو دا تساجد دی چه تارم شه مستحب خدا چه کم زائی کی آزائی کی کو سنگا کی آزائی کو نو چه دا مل دا آناب دے و طول آناب دین تا بچاوی چه تا پا پانچو شاو آمین آیا چه غراو باسا و سبب دا شر او دا جنگ جوڑ کار اول کو آمین فرض دے واجب ندے مصحب دے او بیا مصحب چه پا رو باندے روائے دعا دا او دعا پا رو ویل دی نو دا ایرال لے او دا دا بلچائی جنتان دی دا انجیوز پیدا کری دی او دیو اللہ پا بلا طریقہ باندے دولت ورکی او دیو پارا چی مسلمانانو کے اختلاف پیدا کی او مسلمانانو کے شر او جنگ پیدا کی مسلمانان پا یو بلاختا کی نور اس مشتے وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّ وَخِيفًا وقت کم دے نو پا دے لگ دا اکتفا کرو یعنی تحاوی جوار ناکی ماجم کبیر تبرانی محلات ابن حضم تولو ذکر کری دی چی حضرت عمر حضرت علی اغیب مز کیامین پرو باندے وی او کم زائی چی تیز راغلے دی پارا تعلیم دے واسکور را بجبینا سکایات کا سارا پسل چی پاجزا پرو باندے او نپتی زدرینا نا سارا ماجگر او مجیگا دنا خبرونا یقینا نا کسان چه بنی ضرار ستا دی زان غاٹ نگنی دے بادتا اللہ نا او پاکی بیانی اللہ لاو لہو یا سدون او دے اللہ پا سجدہ کون کی دی او دلیل اقلی پا اس بات توحید ان ربکم اللہ اللذی خلق سماوات والارد یقینا رب ستاسو اللہ غزاد دے چه پیدا کردی اسمان نازم کے برابر دے پخبل سلطانات برابر دے پخبل عرش باندے سنگا برابر دے داتا پوچھنا با کئی این اللہ اللہ وی کم جائے دے تاسکار دے چھتا داتا پوچھنا کے چھ این اللہ او گتا پوچھ کئی نو جواب دا دے ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى مہربان بادشاہ عرش باندھ برابر دے فخبل عرش باندے برابر دے سنگا وہ سنچ دا اللہ شان سر مناسب دی دے دا تاپوس تاجت نشتے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع فتاوا درم جلد کیا ذکر کئی مجموع فتاوا درم جلد سب 25 دادا مجموع فتاوا درم جلد او دے ذکر کئی چو چاہ تپوس فیضا کال سائل کے فیصلہ لال عرش سائل تھا بھوت کا سرنگ سوال الارسا تب اور تو سوائے کیلا لہو کما کالا ربیا و مالک وغیرہ رضی اللہ عنہما آگے جواب والا اور کو لے سی سمجھ ربیا مالک وغیرہ ددائی نے جواب اور کھڑے ہو سمجھا الے سوا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة استواء معلوم لاو كيفية مجهول لے منوائیو پارس باندے برابر دے تسو کوئی سنگ برابر دے منوائیو الكيف مجهول كيفية مجهول لے دا ہوئی دا مجسمہ نہ ہو راشا واحد آگا قوالوں کو رکھا نا والکیف مجھولونا کیفیت مجھول والایمان بہ واجبون ان کیفیت استواء مجھول ایمان پہ واجب دے کیا رحمان والا درس استواء وسوال عن الکیفیت بدعتون او تپوس کل کیفیت نہ دا بدعت دے سوال و نل کیفیت بدا تون او تاپوس کو لکیفیت نہ دائے بدا دے کیفیت تاپوس بن کے اس دسالا کو آتی دس ہزار وہی سالا تھی ماں وہ پدی پوا نش سالا تھی سمانا کہ سالا بھی ستا وہی کہ سالا بھی سلام ہو پسو مانو باندھ راگل رے یا ہو پمانا د مکینو پیسو پل ہوں سلفا پارا ندی کے مکے وار کھڑی مکین پیسے او بل سالا پما مر تو میلے شیری لگاوئی آن کم سلفا نا و نانو بلا سر دفلایا راہ مدی بتا سو قبر نو والا ہو ان تم سلاب نہ ہو نانو بلا سر تاسو زمنگا سلافیان سلافیان کو مڑو تو یا بڑی نو او یا با سلاب مانا پکوانی دیکھا سلاب پکوانی چاہیے جو سلافی میں مطلب دا سیدے بوئی سے ضرورت لار نمک کے پیدا ہے ماں دیکھا سلافی رے کا نا سلافی مانا تو مکینے نو دپلار نو مکی پیدائی نو او یا با دس سلفی مانا ادا کئی چه منصوب بسوئی سلف ہو دس سلفیم یعنی اقبل نسبت کون سلف ہوتا نو کدا مانای نو پدی مانا خو سلفی بیا زیما زکا چه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دس سلف ہو ندے او دس اقبل نسبت آغتا کون نبیاغو انا سلفی العقیدہ و حنفی المذہب بیاغو سلفی العقیدہ زیمہ چھے سلفی زیمہ چھے خبر نسبت امام ابو حنیفہ تکم تو خو نہیں بیا لگا تو خو امام ابو حنیفہ تا نسبت لگے تو خو دسوار لسن سادائی یا نمگری ملا تا نسبت کے تو خو سلفی نہیں تو خو خلفی بیا اول دیدہ خبر نم سے ہی کوایا چتر زان تا سلفی وائے پکم ہمانا وائے کپ دے مانا چھ مڑو تھی مڑے جیسا جو اندو سارا سکار او کپ دے مانا چھ مکینے پلار نمک کی پیدا ہے او کنا سلفی آگا راسول مال یا دے ناگا دے بھی اخبلا خوا او کنا پدے مانا چھ منسوب سوئی سلف نو منسوب بسوئی سلاف کو زیم آج امام ابو حنیفہ تقلید کو تو خو نہیں لگا تو وہ تقلید نہ کہے کنا او تقلید تا شرک او کفر وائے نو بیا وہ سلافی ترے تو خو خلافی ہے زانتا سلافی موائد بیا پا دیم آنا سلافی زیم او زدہ دعوکم انا سلافی العقیدہ وانفی المذہب بیا پا زیم آنا یہ سلافی العقیدہ امیما وانفی المذہب امیما او تو نہیں بیا اور دارانگی دا سلاف و عقیدہ سوار نو مجموع فتاوہ درم جلد درم صفحہ دا مجموع فتاوہ درم جلد او درم صفحہ دا درم آوالا پدی کتاب کے دے وئی وقد علم ان طریقہ سلف الامہ وائمتہا اثبات ما اثبتہ من الصفات حالو سلف الامت او دا امہو دا غی طریقہ دا چاہی اثبات دا سکی جسا بکری صفات دا اللہ نا چاہ اللہ زان لکم صفات ثابت کری رہی نو آغا اللہ لثابت ای سنگا من غیر تکیف ولا تمثیل ومن غیر تعریف ولا تعدیل بیر کیفیت بیان ولنا بیر تمثیل بیان ولنا بیر تعریف نا و بیر تعدیل نا چکنی دا اللہ صفات و نفی کئی دارنگی ام پدی کتاب کے درے ماہ والا دو سال اجتماع صفا صفا بیالیس کے دے ذکر کئی دے وئی چھے فاللہو لیسا داخلان فی المخلوقات ہم تویر دل جہاتے ماورا العالم فلا ریبان اللہ فوق العالم مبائن للمخلوقات تے وئی مخلوق سارا برابرے او دو مخلوق انتے و اللہ ثابتے او بیا یو یا ایم صفا کے اکتر کے سلورما اوالا صفا اکتر کے دے ذکر کئی چا عقیدہ دا آل سنت والجماعت او دا سلف و سوا نو دے وئی چا مذہب دا سلف و دا دے چا غی اللہ لصفتنا ثابت ای کم چا اللہ زان لثابت کری او رضان نا فکئی رضا اللہ نا فکئی کما چی اللہ رضان نا فکڑی یاو یا مصفہ کی وئی نو داغو اللہ مئی ابن تیمیا ذکر کئی یا روئی دی صفات نا منی صفات کو ایتا نا منی داغو دا اللہ مئی ابن تیمیا اقوالو زیاد تفصیل پدے مکا کول نشم او بیا چا تک مکرالو بیکو دارنگی سن چد دائی دا عقیدہ دا راش اوز دا حضرت شیخ القرآن او زمنگا دا جماعت اشاعت توحید و سننا عقیدہ او گورا چه زمنگا عقیدہ صدا نو زمنگا عقیدہ آغا امدادا اصول سننا تا صفحہ 44 سالو سالو استماع کے حضرت شیخ القرآن ذکر کئی اصول سننا تا سبا چوالی سالو سالو اجتماع و اما آل و سنت والجماع فیثبتون للہ وحدہ ما ثبت لنفسه و ینهون عنه تعالی ما نفى اللہ سبحانه عن نفسه و یسکتون عما سکت عن غیر نسیان حضرت شیخ داوی چرا آل و سنت والجماع عقیدہ دادا چا اللہ لا ثابت ایا چا اللہ زان لا ثابت کری دی او نا فی کئی دا اللہ نا آگا چا اللہ زان نا فی کری دی او غلی پاتی کی دا آگا نا چا اللہ لا غینا غلی پاتی شوئے دے دا اللہ نا سیر ندی دا غلی او چا اللہ تے غلی پاتی شوئے منگ تے غلی پاتی کی گو نبیا ہوئی فَيَا لَلْبِدَائِهَمْ شُدُكُمُ اللَّهُ وَالْإِسْلَامُ ان تقولوا اي الفريقين احسن مقاما المتبعون لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه او المقترعون بدين الله ما لم يعظم به الله ورسوله وای هذا بلا تیانو پا اللہ قسم درکم رشتیا وای کم اڈالا پہا کدا متبین دا افعال دا نبی علیہ السلام و صحابو او کناغ بدا تیان نوار پسی وی وکان الناس بی کفر نازیمین وکان الناس بی کفر نازیمین فجاو بر رشاد فابتلو خلق لوی کفر کے پراتو بیا یو سلو اتدیر شما صفا 138 بیا حضرت شیخ القرآن وئی یو سل اتدیر شما صفا وانا بی زمان تبدلت شریعت و جعل العبادت ذریعتا للمعیشت احداث زمانہ کی وئی من پیداشو شریعت بدل شعر و عبادت دی ذریعہ جوان گردو لگا ووضعو الالفاظ صحیحا لنیت رجیہ عبادت ذریعہ جوان گردو لگا او صحیح الفاظ خودی دی او نیت غلط دی فتحل رشوت بیسم الحدیع رشوت لے نمہ دیا کے خود زان لے روا کے جیو ایک دست تاس چائے پانا دا والقتل بالرہبہ قتل روا کر نمی دیارے ورلہ کی ویارے دب تے زکا میں مڑ کر زنال نم نے کہا کہ خود وربا دل منافع او سود لے نم منافع کے خدا والمغنی بل حادی او اگر ڈملا اگل نم ہوتی وہی ان کے خود وہی دا قوال دے والمطربا دل قوال او اگر ساز والا نے نم قوال کے خدا وہی قوالی دا روا دا چاپی چار بیت وہی کفر غرائی ادا وہی روا دا سوال ہے کہ سواب دے والمدائن بالمسلح مدائن لینو مسلح کے خود والخدا تب سیاست اور ٹگائی ٹورا لینو سیاست کے خود والکتمان بالمسلحات اور کتمان دا حق لینو مسلحات کے خود دے کہ وہی مسلحات دے وشرک باللہ العظیم بتعظیم الاولیاء الکرام شرک لینم تعظیم دا اولیاؤ کے خضر والعبادت للقبور وشیوخ بتعظیم لهم دا قبرون و عبادت کے یوگے لینم تعظیم کے خضر والجاد لصفات اللہ تعالی بتنزیح اور انکار دا صفات دا اللہ نکینو میں والا تنزیح کے خضر و اثبات صفات اللہ تعالی بتجسم اور جسو کا اللہ لصفات ثابت ہے جواغی لینم جسمیات کے خود ویداد مجسمون والبیداتا بی سنت بیدات لینن سنت کے خود فبدلو دین اللہ تعالی و شرائعہو وحرفو الکلمہ موازی و سیالم اللذین ظلمو ایم انقلبی انقلبون دا ایمہو کارسو دا نوچ ایمہو داوئی دا قرآن و سنت خلاف دا یرم بھی دا قرآن و سنت خلاف کار کئی دا قرآن و سنت کے لاب نو آئے دا قرآن و سنت مطابق کئی اور تے دا قرآن و سنت کے لاب کے اور بیا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اصول و سنت کے صفت ریاسی دریعت آئیمہ کی دا آئیمہ و اقوال ذکر کئی چیدہی ہوئی دا ذرائع خاوندان بھی اور رائع پس روان دی تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وئی دعا تی آئیمہ صفی آخر نہ شروع کی حضرت شیخ وی و اقوال الائمت المدبوعہ کلوہا مستندتن الى الكتاب و سنہ و متفرعتن علیہ بی اصول صحت اند العلماء للاجتہاد اقوال الائمہ اطول آگا منصوب دی قرآن و سنت تا دی قرآن و سنت باندی تفریدی او پا اصول باندی دی اجتہاد علماء پنی سیدی دی اجتہاد پارا و افرط بعض الزنادقہ حضرت شیخ وی بعض الزنادقہ زیادے کرے لے حیث یعودون ادباہم و اتباہم و تقلیدہم فی عداد المشرکین